สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในก้าวสำคัญเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเดือนนี้สำนักงานการประมงและการคุ้มครองสัตว์ป่าของสหรัฐได้เสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำกฎเกณฑ์ชุดใหม่เพื่อนำมาใช้ควบคุมการซื้อขายสินค้างาช้างแอฟริกันผิดกฎหมายจากเดิมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่6มิถุนายนเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปีค.ศ. 2013ว่าด้วยการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยจำกัดการนำเข้าส่งออกและซื้อขายงาช้างแอฟริกันเกือบทั้งหมดในสหรัฐการค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นตัวการทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆคาดว่าธุรกิจมืดดังกล่าวมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนำไปสู่การเติบโตของตลาดมืดความไร้เสถียรภาพและบ่อนทำลายความมั่นคงกฎเกณฑ์ชุดใหม่นี้กำหนดไว้ว่าห้ามมีการซื้อขายงาช้างทุกประเภทยกเว้นแต่สินค้าบางอย่างที่ผลิตมาก่อนหน้านี้และอยู่ในตลาดอยู่แล้วเช่นเครื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์และอาวุธปืนที่มีงาช้างน้ำหนักไม่ถึง200กรัมเป็นส่วนประกอบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้สินค้าประเภทของเก่าก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันกฎเกณฑ์ที่ว่านี้จำกัดเฉพาะงาช้างแอฟริกันแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงงาของสัตว์อื่นๆเช่นตัววอลลัสปลาวาฬและช้างแมมมอธเชื่อกันว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้เจ้าหน้าที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อระบุได้ว่างาช้างประเภทใดที่ผิดกฎหมายปัจจุบันความต้องการงาช้างเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเอเชียส่งผลให้ปริมาณงาช้างที่อยู่ในตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการและทำให้เกิดช่องว่างในตลาดงาช้างที่บรรดาอาชญากรต้องการเติมเต็มด้วยการลักลอบฆ่าช้างเพื่อตัดงาจำนวนมากเป็นเหตุให้ช้างแอฟริกันถูกฆ่าจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ประมาณกันว่าในช่วง3ปีมานี้มีช้างแอฟริกันถูกฆ่าตัดงาไปราว 100,000 ตัวหรือ1ตัวในทุก15นาทีและอัตราดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายการลักลอบฆ่าช้างยังขยายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในแอฟริกาทำให้ปัจจุบันช้างแอฟริกันถูกคุกคามแม้ในพื้นที่ที่เคยเป็นถิ่นปลอดภัยสำหรับพวกมันรัฐมนตรีมหาดไทยของสหรัฐแซลลี่จิเวลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานร่วมของคณะทำงานเพื่อปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดตั้งขึ้นกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐหวังว่าประเทศต่างจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการฆ่าช้างเพื่อตัดงาหรือที่เรียกว่างาเลือดด้วยการนำกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาใช้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นต่อไปจำเป็นต้องรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคู่หาลงประชามติของชาวอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ปิดลงแล้วไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกจับตัวประกันในโรงหนังที่เยอรมนีมีรายงานผู้บาดเจ็บหลายสิบคนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตส.ส.จอห์น ลีวิสพรรคเดโมแครตประกาศการต่อสู้เพื่อผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาหลังจากเพิ่งสิ้นสุดการนั่งประท้วงในรัฐสภา26ชั่วโมงในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับวิเคราะห์ผลกระทบของ Brexit หรือการที่อังกฤษถ้าต้องออกจากสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรตามด้วยรายงานเรื่องร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการลาคลอดของคุณแม่และคุณพ่อในอเมริกานะครับปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับคูหาลงประชามติของชาวอังกฤษว่าอังกฤษจะอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ปิดลงไปแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทางภาคใต้ของอังกฤษทำให้คูหาลงคะแนนอย่างน้อย2แห่งต้องถูกย้ายไปทางเจ้าหน้าที่คาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงช่วงเช้าวันศุกร์ในอังกฤษกว่าที่จะทราบผลการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์นี้นะครับก่อนหน้าการลงประชามติผลการสำรวจหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีเสียงสนับสนุนในระดับที่ใกล้เคียงกันมากแม้ผลสำรวจของบางสำนักจะชี้ว่าฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปมีคะแนนนิยมนำหน้าเล็กน้อยนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนซึ่งเป็นผู้นำการรณรงค์ให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปออกมาใช้สิทธิ์ที่คูหาถนนดาวนิงสตรีทในกรุงลอนดอนนักวิเคราะห์หลายคนมองนะครับว่าอนาคตทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนขึ้นอยู่กับผลการลงประชามติครั้งนี้ซึ่งก็มีการคาดหมายว่าหากผลออกมาว่าอังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรปหรือเบรกซิตนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนอาจจะตัดสินใจลาออกได้นะครับและในขณะที่กำลังรอฟังผลการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในอังกฤษว่าจะให้ออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่นั้นนักการเมืองในอังกฤษโดยเฉพาะสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็กำลังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของนายกรัฐมนตรีแคมรอนเช่นกันผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะนักวิเคราะห์บางรายให้ความเห็นนะคะว่าแม้ฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษอยู่ต่อไปใน EU เป็นฝ่ายชนะแต่ด้วยคะแนนเสียงที่เฉียดฉิวนายกรัฐมนตรีแคมรอนก็อาจจะต้องลาออกจากตำแหน่งเพราะจะไม่สามารถควบคุมสมาชิกในพรรคได้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีแคมรอนเองยืนยันว่าถึงจะแพ้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องลาออกจากตำแหน่งผู้นำของพรรคและนายกรัฐมนตรีของประเทศเพราะได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในเรื่องนี้และจะทำตามการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียงนะคะแต่นายเควินคลาร์กสมาชิกอาวุโสของพรรคซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของอังกฤษสมัยนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตแธทเชอร์ไม่คิดว่านายกรัฐมนตรีแคมรอนจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เพราะจะไม่ได้รับความเชื่อถือในขณะที่สมาชิกพรรคบางคนบอกว่าแม้จะชนะแต่ถ้าคะแนนไม่มากก็อาจอยู่ต่อไปไม่ได้ค่ะขณะเดียวกันมีการคาดเดากันแล้วว่าในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนต้องลาออกไปจะมีใครบ้างที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อได้นักวิเคราะห์และนักการเมืองที่ถือว่าเป็นคนวงในของพรรคคอนเซอร์เวทีฟระบุชื่อบุคคล4คนคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนปัจจุบันนายจอร์จออสบอร์นซึ่งสนับสนุนให้อังกฤษอยู่ใน EUนางทรีซาเมย์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่หลายๆคนกล่าวว่าทำให้คิดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีแธทเชอร์ และเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการให้อังกฤษอยู่ใน EU ต่อไปอีก2คนคืออดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนายบอริสจอห์นสันผู้นำคนหนึ่งของฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU และนายไมเคิลกอฟรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันนะคะคนวงในของพรรคคอนเซอร์เวทีฟคาดว่าอดีตนายกเทศมนตรีจอห์นสันและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออสบอร์นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคและว่าจะเป็นการชิงชัยระหว่าง2คนที่เหลือคือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนางทรีซาเมย์และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนายไมเคิลกอฟซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าไม่เป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟหลายคนเพราะเขาโจมตีนายกรัฐมนตรีแคมรอนในอีกด้านหนึ่งมีการแสดงความคิดเห็นกันด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า EU เสนอข้อตกลงใหม่เพื่อโน้มน้าวให้อังกฤษอยู่ต่อไปนักวิเคราะห์ให้ความเห็นนะคะว่าแม้สมาชิกสภาส่วนใหญ่ทั้งสภาสูงและสภาล่างของอังกฤษจะอยากให้อังกฤษอยู่ต่อไปใน EU ก็เชื่อว่าน่าจะเกิดการต่อสู้ทางการเมืองครั้งใหญ่ซึ่งอาจลุกลามไปเป็นวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญได้ถ้ารัฐสภาลงคะแนนเสียงยอมรับข้อตกลงใหม่และยอมอยู่ใน EU ต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีมุมน่ารักน่ารักจากการลงประชามติ Brexit ในอังกฤษเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter พากันแชร์รูปสุนัขที่ร่วมเดินทางไปกับเจ้าของเพื่อไปลงคะแนนตามคูหาเลือกตั้งต่างๆจนทำให้เกิดกระแส #DogSatPollingStations ขึ้นนะครับแต่ที่ยังไม่ทราบคือเจ้าสุนัขเหล่านี้อยากจะอยู่กับฝ่าย Brexit หรือ Remain กันแน่นะครับยังอยู่ในยุโรปครับชายสวมหน้ากากบุกเข้าไปในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเมืองวีนไฮม์ทางตะวันตกของเยอรมันพร้อมด้วยอาวุธปืนและจับตัวประกันเอาไว้หลายคนก่อนที่เขาจะถูกตำรวจเยอรมันยิงเสียชีวิตนะครับแต่ไม่มีรายงานว่าตัวประกันได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าชายผู้นี้ได้ยิงปืนหลายครั้งภายในโรงภาพยนตร์ดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนก่อนที่ตำรวจจะไปถึงแต่ไม่มีรายงานนะครับว่าคนร้ายผู้นี้เป็นใครและมีเหตุจูงใจอะไรในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงจากอาวุธปืนเช่นกันนะครับแต่คราวนี้ข้ามมาที่อเมริกาส.ส.นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจอห์นลิวิสประกาศว่าการต่อสู้จะดำเนินต่อไปและนี่เป็นแค่เพียงก้าวแรกหลังจากที่ตัวเขาและกลุ่มส.ส.พรรคเดโมแครตเพิ่งสิ้นสุดการนั่งประท้วงภายในรัฐสภาสหรัฐเป็นเวลาเกือบ26ชั่วโมงเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐกลุ่มส.ส.ดังกล่าวได้รับเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุนให้มีการควบคุมอาวุธปืนกว่า100คนที่ชุมนุมอยู่ด้านนอกขณะที่กำลังเดินออกจากอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันก่อนหน้านี้พรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐปฏิเสธข้อเรียกร้องของบรรดาส.ส.พรรคเดโมแครตและได้มีมติให้เลื่อนการประชุมออกไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมทำให้เกิดการประท้วงจากบรรดาส.ส.เดโมแครตที่ต้องการให้มีการลงคะแนนเสียงหรือโหวตในร่างกฎหมายดังกล่าวส.ส.ลิวิสสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐจอร์เจียเป็นผู้เรียกร้องให้มีการลงคะแนนในร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นครออร์แลนโดโดยขอให้ส.ส.พรรครีพับลิกันเข้าร่วมในการผ่านร่างกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้สามัญสำนึกนำทางส.ส.ลิวิสกล่าวหลังจากสิ้นสุดการนั่งประท้วง26ชั่วโมงว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบและส.ส.เดโมแครตจะเริ่มผลักดันเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อเปิดการประชุมสภาในเดือนกรกฎาคมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแสดงความผิดหวัง ที่ตุลาการศาลสูงสุดสหรัฐไม่สามารถมีคำตัดสินเกี่ยวกับคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ต้องการยกเลิกการส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนกลับประเทศโดยผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐมีคะแนนเสียงเท่ากันที่4-4ทำให้ต้องยืนตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ได้ปฏิเสธคำสั่งของฝ่ายบริหารดังกล่าวประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าผลที่ออกมานี้สร้างความผิดหวังอย่างรุนแรงให้แก่คนเข้าเมืองจำนวนมากที่ไม่สามารถก้าวออกจากเงามืดเพื่อเสียสละให้กับประเทศอย่างเต็มที่ได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าจะยังไม่มีการกดดันให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านั้นต้องถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้ตำหนิสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาที่ปฏิเสธการแต่งตั้งผู้พิพากษาที่ตนเสนอชื่อให้มาแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียผู้เสียชีวิตไปหลายเดือนก่อนโดยทางสวรีพับลิกันยืนยันนะครับว่าตำแหน่งผู้พิพากษาคนที่9ของศาลสูงสุดสหรัฐจะต้องมาจากรายชื่อที่ประธานาธิบดีคนใหม่เป็นผู้เลือกเท่านั้นนะครับทางด้านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันซึ่งกำลังจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ตำหนิการตัดสินของศาลในครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาควรจะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนในประเทศนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในสหรัฐเช่นกันนะครับสหรัฐนั้นมีกฎหมายให้ลางานเพื่อดูแลเด็กแรกเกิดได้แต่พ่อแม่จำนวนมากต้องยอมสูญเสียโอกาสรับเงินเต็มในช่วงดังกล่าวการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกฎหมายผูกพันให้นายจ้างต้องให้เงินเดือนผู้ที่ลาไปเลี้ยงลูกได้รับการสนับสนุนในหลายรัฐซึ่งก็น่าติดตามนะครับว่าการรณรงค์นี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างมากน้อยเพียงใดผู้สื่อข่าวจูลี่ทาโบมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอครับ
ครับสหรัฐเป็นประเทศพัฒนาแล้วแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีการการันตีรายได้ของผู้ปกครองช่วงการลางานไปดูแลทารกแรกคลอดนะครับนั่นหมายความว่าพ่อแม่จำนวนมากต้องสะสมวันลาป่วยและลากิจเพื่อมาใช้เลี้ยงดูลูกในช่วงดังกล่าวอย่างไรก็ตามการผลักดันภายในหลายรัฐทำให้ชาวแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และโรดไอแลนด์สามารถรับเงินเดือนช่วงเวลาไปดูแลทารกหลังคลอดได้และกรุงวอชิงตันได้เริ่มกระบวนการผลักดันกฎหมายที่เรียกว่า Universal Paid Leave Act ซึ่งกำหนดว่าพนักงานจะได้รับเงินเดือนจากนายจ้างได้สูงสุด12สัปดาห์ระหว่างการลาด้วยเหตุผลทางการแพทย์นะครับกฎหมายนี้ได้รับการขับเคลื่อนจากกลไกท้องถิ่นในรัฐนิวยอร์กเช่นกันจอห์นนาบลอตเนอร์ผู้จัดการการรณรงค์ของ DC Paid Family Leave ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กในนครหลวงของสหรัฐนะครับจุดเด่นประการหนึ่งของกฎหมายนี้คือเรื่องการประกันที่ผูกพันค่าใช้จ่ายในระดับต่ำมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพราะกฎหมายให้เกลี่ยรายจ่ายทั้งหมดสำหรับภาคการจ้างงานสมาชิกสภากรุงวอชิงตันชาร์ลส์อาร์เลนผู้ร่วมร่างกฎหมายดังกล่าวบอกว่ากฎหมายนี้ที่รับประกันรายได้ในช่วงเวลาไปเลี้ยงทารกแรกคลอดนั้นช่วยทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งขึ้นเพราะสนับสนุนพ่อแม่ให้ได้ใช้เวลากับลูกมากขึ้นโดยที่ไม่เสียสิทธิ์การรับเงินเดือนนะครับเขาเชื่อว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของทั้งพ่อแม่และลูกด้วยมาร์คฟรีแมนเจ้าหน้าที่อาวุโสของหอการค้าสหรัฐกล่าวว่าแม้จะเห็นความสำเร็จในระดับรัฐการหวังผลระดับชาตินั้นยังมีอุปสรรคอยู่มากเขากล่าวว่าภาคธุรกิจมักต่อต้านกฎหมายที่บังคับให้เกิดการลางานแบบใหม่ๆความคิดของหอการค้าอเมริกันคือนายจ้างจะอนุญาตให้ลูกจ้างลางานในรูปแบบต่างๆตามความสามารถที่ทำได้สส.โรเรตตาแซนเชสเป็นตัวแทนจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีกฎหมายให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนขณะที่พ่อของทารกแรกคลอดลาไปช่วยภรรยาเลี้ยงลูกนะครับ เธอบอกว่าตนสนับสนุนแนวทางที่ช่วยให้ทั้งภาคธุรกิจอยู่ได้และลูกจ้างมีโอกาสลางานสำหรับการดูแลบุคคลที่ตนรักและเมื่อถามมาร์คฟรีแมนจากหอการค้าสหรัฐเขากล่าวว่าแม้ตนจะไม่มีทางออกที่เป็นอุดมคติอันหอมหวานแต่ก็น่าจะมีวิธีหลายรูปแบบที่สามารถทำให้กฎนี้อยู่ในลักษณะของแรงจูงใจมากกว่าการบังคับครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากรายงานในสหรัฐข้ามไปทางเอเชียนะครับเวลานี้นางองซานซูจีรัฐมนตรีต่างประเทศและที่ปรึกษาของรัฐบาลพม่าชุดใหม่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศไทยเป็นเวลา3วันโดยได้กล่าวปราศัยที่จังหวัดสมุทรสาครท่ามกลางประชาชนชาวพม่าและชาวไทยมากมายที่ไปรอต้อนรับนะครับคาดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยและพม่าจะประกาศข้อตกลงด้านการจ้างงานข้ามพรมแดนฉบับใหม่ระหว่างการเยือนของนางซูจีในครั้งนี้ด้วยซึ่งรวมถึงการลดเวลาช่วงพักระหว่างสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน4ปีของแรงงานพม่าในประเทศไทยลงจาก3ปีเหลือเพียง30วันประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการหารือระหว่างนางองซานซูจีกับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันศุกร์นี้คือชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวพม่ากว่า 100,000 คนตามค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งตลอดแนวพรมแดนไทยพม่านะครับซึ่งหลายคนอาศัยอยู่ที่นั่นมานับ10ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่มีการหยิบยกประเด็นอ่อนไหวรวมถึงประเด็นเรื่องชาวโรฮิงญาที่ลี้ภัยในประเทศไทยในการหารือครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำประเทศไทยรายงานว่าการรายงานข่าวการเยือนของนางองซานซูจีตามสื่อต่างๆในครั้งนี้ค่อนข้างถูกจำกัดในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น230จุดปิดที่ 18,011 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น77จุดปิดที่ 4,910 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 2,113 จุดราคาทองคำลดลง7ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,255 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท17สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ในสัปดาห์นี้กำลังมีการประชุมสุดยอดเรียกชื่อว่า2016 Global Entrepreneurship Summit ย่อๆว่า GES ที่ซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะการประชุมที่ว่านี้เป็นการประชุมประจำปีครั้งที่7และเป้าหมายของการประชุมก็คือการสร้างความบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั่วโลกในการสร้างโอกาสใหม่สำหรับการลงทุนการเป็นคู่ค้าและความร่วมมือระหว่างกันและยังเป็นการสร้างเครือข่ายการติดต่อกับผู้ประกอบการและนักลงทุนในสหรัฐด้วยรายชื่อผู้ที่จะไปกล่าวปราศัยและร่วมการแสดงความคิดเห็นในงานนี้มีตั้งแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามารัฐมนตรีจอห์นเครีไปจนถึงผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Google และ Airbnb นะคะนอกจากนี้ยังมีผู้นำนักประกอบการและนักลงทุนจากต่างประเทศไปร่วมงานด้วยในอีกด้านหนึ่งรายงานล่าสุดของ Capgeminiบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระบุว่าเอเชียมีมหาเศรษฐีมากกว่าภูมิภาคอื่นๆของโลกทั้งหมดตามรายงานฉบับนี้มูลค่าทรัพย์สินรวมของมหาเศรษฐีในเอเชียในปี2015เท่ากับ 17.4 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของ9ปีก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ที่ 8.4 ล้านล้านดอลลาร์นะคะในขณะที่มหาเศรษฐีของทวีปอเมริกาเหนือมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 16.6 ล้านล้านดอลลาร์จาก 11.2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันส่วนจำนวนมหาเศรษฐีในเอเชียอัตราการเพิ่มคือ 9.4% หรือ 5,100,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งมีจำนวนเท่ากับ2,700,000 คนและอีก1,000,000 คนจากประเทศจีนขณะที่สหรัฐมีมหาเศรษฐี4,500,000 คนค่ะรายงานของแคปเจมินายระบุว่ามหาเศรษฐีของเอเชียสร้างความร่ำรวยจากธุรกิจการเงินเทคโนโลยีและการบริการสุขภาพและในขณะที่รายงานของ BBC กล่าวว่าทรัพย์สินรวมของมหาเศรษฐีทั่วโลกในปีที่แล้วเท่ากับ60,000,000,000 ดอลลาร์นั้นแคปเจมินายกล่าวว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น100,000,000,000 ดอลลาร์ภายในเวลา9ปีข้างหน้าค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในขณะที่มีการประชุมสุดยอดอยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ในสัปดาห์นี้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมคอมิกพาลูซาที่ศูนย์การประชุมนครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสการประชุมนี้เป็นที่แฟนหนังสือการ์ตูนจินตนิยายนิยายสยองขวัญและภาพยนตร์ทางด้านนี้ไปรวมรัฐภาพยนตร์ทางด้านนี้รวมทั้งเกมคอมพิวเตอร์ไปชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำเสนอผลงานใหม่ๆและเป็นโอกาสที่จะได้กระทบไหล่ผู้ผลิตผลงานประเภทนี้และดาราภาพยนตร์มีชื่ออย่างเคทเบ็กินเซลที่สร้างชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์ชุดผีดิบดูดเลือด Underworld และดาราใหญ่อย่างสโกนี่วีเวอร์และบิลแพ็กสตันจากภาพยนตร์ชุด Aliens ด้วยนะคะรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ไปร่วมงานในปีนี้มากกว่า 40,000 คนค่ะและบริษัท Facebook ได้ทำสัญญากับบริษัทสื่อและผู้มีชื่อเสียงหรือ Celebrities รวมแล้วเกือบ140รายสำหรับการผลิตวิดีโอให้กับบริการ Live Streaming ของตนมองกันนะคะว่าเป็นความเคลื่อนไหวของ Facebook ที่จะสร้างทางไว้สำหรับตลาดการโฆษณาของตนในอนาคตรายงานข่าวกล่าวว่า Facebook มีผู้ใช้ 1,650 ล้านคนต่อเดือนค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะศาลนครลอสแอนเจลิสตัดสินลงมาแล้วว่าวงดนตรีรุ่นตำนาน Led Zeppelin ไม่ได้ขโมยเพลง Stairway to Heaven ตามที่ถูกกล่าวหาและมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันการตัดสินที่ว่านี้มีลงมาเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะโดยคณะลูกขุนและศาลลงความเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีว่าวง Led Zeppelin นั้นไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาที่ว่านี้ค่ะ There's a lady who's sure All it glitters is gold And she's buying a stairway to heaven นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonตลอด 36 แมตช์มาให้บรรดาคอลูกหนังนะคะโรนัลโดเขาบอกว่าใช้โอกาสฟุ่มเฟือยมากกับตันทีมโปรตุเกสมีลุ้นพังประตู30ครั้งตลอด3เกมแรกเหนือกว่าแกเรตเบลแนวรูปความหวังเวลส์เกือบ2เท่าคือ17ครั้งและเควินเดอบรูยเพลย์เมกเกอร์เบลเยียม3เท่าคือ10ครั้งรวมถึงอีก8ประเทศที่เข้าร่วมนะคะโรนัลโดใช้โอกาสเปลืองสุดแต่ปีกจอมถล่มประตูชัย31วัย31ตรงนี้ยิงตรงกรอบแค่7ครั้งตามหลังเบลคู่หูเรอัลมาดริดที่ทำไว้12ครั้งนะคะCross Pass Master ของยูโรโทนี่ Cross Midfield เยอรมนีผ่านบอลสำเร็จมากกว่าไอแลนด์เหนือทั้งทีมเกมที่เอาชนะไป 1-0 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะปัจจุบันเป็นกองกลางเรอัลมาดริดเซอร์นาสกัดแม่นสุดดาริโอเซอร์นากัปตันทีมโครเอเชียก้าวข้ามความเศร้าโศกหลังสูญเสียคุณพ่อระหว่างทัวร์นาเมนต์เลยนะคะด้วยผลงานเข้าสกัดบอลแม่นยำที่สุด10ครั้งเทียบเท่าริคาร์โดโรดิเกสแบ็คไซด์สวิตเซอร์แลนด์กับโอลิเวอร์นอร์วูดมิดฟิลด์ไอแลนด์เหนือกองเตเอ็นโกโลกองเตสร้างชื่อด้วยการเป็นหัวใจสำคัญแดนกลางพาเลสเตอร์ซิตี้ถลึงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสุดเซอร์ไพรส์แต่สถิติการดักบอลทำได้เพียง10ครั้งด้อยกว่าเจมส์เชสเตอร์ของเวลส์กับโทมัสแฟมเบเลนเซ็นเตอร์ฮาฟของเบลเยียม13ครั้งและเบนเดวิสแบ็กซ้าย12ครั้งค่ะ